Yuk, balik lagi dengan gue, Bagita Gusala, The Ekonom Pemalas. Untuk seorang podcaster yang pemalas, minggu ini kita udah nerbitin 3 podcast. Kali ini gue mau bahas soal lagi-lagi buku 100 Beggars yang kemarin. Apparently, gue berhasil namatin bukunya, dan bukunya bagus banget. Gue bakalan baca beberapa buku di dalamnya, termasuk sama buku awalnya itu, 100 Beggars, punyanya Michael Papp. Thomas Phelps. Michael Phelps itu perenang. Jadi, salah satu yang menarik adalah untuk mendapatkan 100 Beggars itu, lu butuh waktu, men. Jadi kalau misalkan lu punya sebuah perusahaan yang growth-nya 20% tiap tahun, asumsinya PE-nya ketika lu beli dan ketika lu beres itu sama aja, lu butuh waktu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan 100 Beggars. Makanya dari itu mereka mereka juga bilang ada yang namanya twin engine, tapi gue akhirnya mencoba untuk mengidentifikasikan beberapa engine tersebut. Jadi engine dalam investasi, nah itu yang pengen gue bahas sih sekarang. Ada berapa engine dari investasi yang menyebabkan lu bisa mendapatkan 100 Beggars lebih cepat dibanding teoritisnya gitu. So, ini yang pertama. Itu, by the way ada 5. Yang pertama itu adalah high gross profit. Jadi kalau misalkan lo nemuin sebuah perusahaan yang dengan high gross profit, itu adalah perusahaan yang kemungkinan, baru kemungkinan, mempunyai engine untuk bertumbuh lebih cepat. Kenapa? Kalau misalkan dia punya high gross profit, dalam kategori gue itu kurang lebih sekitar 30%. 25% is okay, 30% is ideally, di atas itu superior lah. Lu punya kesempatan ketika perusahaan itu bertumbuh, itu adalah efisiensi dari biaya tersebut. Dan efisiensi dari biaya dari sebuah perusahaan tersebut, itu akan menghasilkan net profit margin yang cukup tinggi. Jadi, kalau misalkan lu punya perusahaan yang gross profit margin-nya tinggi, net profit margin-nya itu bisa dimainkan. Intinya di situ sih. Problem berikutnya itu adalah net profit margin-nya efisien karena apa? Dan itulah sebagai kerjaan kita sebagai investor untuk identifikasi. Bisa jadi dia karena operasinya makin efisien, jadi butuh orang lebih sedikit, tanggung jawabnya lebih sedikit karena dia punya recurring dan segala macam, jadi nggak butuh banyak orang gitu. Atau debt-nya lebih menarik karena perusahaannya makin lebih baik, akhirnya ratingnya upgrade dan akhirnya mendapatkan debt services yang lebih baik. Sehingga makin lama debt-nya makin turun kan artinya profit margin makin membesar. Akan tetapi balik lagi, kalau misalkan lu punya gross profit margin yang tipis-tipis, lu kan gak bisa mainan banyak gitu. Kalau misalkan gross profit margin lu gede, di atas 30%, ya lu bisa mainan di lingkungan tersebut lah gitu. Ada sebuah contoh kasus, itu adalah Era Jaya. gue gak pernah dapat keuntungan yang cukup besar di Era Jaya karena gue rada takut dengan gross profit marginnya yang begitu tipis, kurang lebih sekitar 8-9%. Tapi gini kan, net profit margin dia itu tuh di angkanya 1-2%. Kalau misalkan dia berhasil, let's say, meningkatkan 1% aja gitu, itu kan 2% jadi 3%, 50% lebih baik dibanding company sebelumnya. Nah, disclaimer dulu ya Raja, gue sekarang lagi pegang dan gue pegangnya cukup kecil sekali karena ya tadi, gross profit marginnya terlalu pendek. Yang gue bisa lihat nanti adalah engine berikutnya lagi yang akan kita bahas. Tapi intinya kalau misalnya gross profit marginnya tipis, ya rada sulit sih untuk bermain di situ. Dan lu butuh highly convictions untuk mengatakan, ini perusahaan akan baiklah gitu, akan baik di kedepannya dan kemungkinan besar dia bakalan sustain. Dan itu kata kuncinya, sustain itu sulit. Apalagi kalau misalkan lo harus menunggu sebuah perusahaan hingga 25 tahun ke depan, at least at minimum gitu. Yang kedua adalah sales growth. Kalau misalkan dia perusahaan punya sales growth yang cukup tinggi, ideally gue pengen banget punya perusahaan yang gross sales growth-nya di atas 20%. Dan itu yang terjadi di beberapa perusahaan lain yang gue pegang, which is gue nggak berani nyebut dulu untuk sementara karena positioning gue cukup lumayan besar dan gue nggak mau bikin itu apa ya, ya gue nggak mau bias lah dengan obrolan kayak gitu. Sales growth-nya cukup tinggi, kalau misalkan ada edely di atas 20% it's okay, tapi kalau misalkan di bawah 20% gimana, ya udah lu mesti cari 3 engine lainnya lagi. Ingat gue bilang ada 5 engine, yang kedua adalah sales growth, ketiga adalah lower multiple price. Lower multiple price itu bagaimana? Jadi gini ya, perusahaan-perusahaan yang punya PE ratio di bawah 2 itu udah pasti gue bakal ngecekin. Mau gak mau itu perusahaan yang cukup menarik untuk di mata gue, untuk dibahas gitu. Lower multiple price sendiri bagi gue itu gak cuma sekedar PE doang. Gue punya multiple yang cukup banyak, yaitu adalah price per CFO kalau bisa di bawah 2, EV per CFO kalau bisa di bawah 3, current PE, forward PE, PBV di bawah 0,2, price per sales kalau bisa di bawah 1, kalau di bawah 2 ya oke lah gitu. Kita bakalan ngecek juga gitu. Negatif EV itu bakalan gue ngecek. Jadi kalau misalkan gue dapat nemuin sebuah perusahaan dengan multiple murah, bukan berarti gue akan investasi di sana, tapi gue bakalan ngecek karena perusahaan itu cukup menarik. Kalau lo nggak punya engine terhadap growth, terhadap perusahaannya, lo butuh engine berikutnya lagi, lower multiple price. Kalau misalkan PE yang menurut gue standar, ya mungkin PE antara 10 sampai 15 lah. Ideally di bawah 10, ya it's bargain enough gitu. 10 sampai 15 gue anggap fair lah. Dan kita ngomongin berdasarkan forward PE, jangan ngomongin past PE lah, forward PE lah. Jadi lo berusaha untuk berpikir bahwa perusahaan ini sebenarnya kedepannya seperti apa sih, bagaimana valuasi dari perusahaan ini kedepannya, at least minimum 1 tahun ke depan sebelum lo mikirin kayak 20 tahun mendatang gitu. You could be wrong, you could be right, tapi it's a good inilah exercise for your mind lah. Somehow gue ngerasa kalau misalkan dapat lower multiple price, artinya lo dapat sesuatu yang bargain. Dan kalau misalkan lo nggak punya engine growth berikutnya, itu adalah tadi multiple price. Lo, gue pernah ngobrolin soal Unilever ya. Lo bisa ngecek Unilever waktu pertama kali di tahun 2000-an, PE-nya nggak sampai kurang lebih sekitar 7 atau 8 nih, singkat gue ya. 7 atau 8, terakhir-terakhir kan bisa sampai nyentuh 34, kayak gitu. Nah, perubahan dari PE ratio itu tidak berbanding lurus terhadap growth-nya gitu. Perusahaannya growth, PE ratio multiple-nya juga ikutan growth, dan itu yang menyebabkan harga buah perusahaan juga akhirnya bisa berubah gitu. So, kalau lo nggak punya engine terhadap sales growth dan segala macam, lower multiple price itu akan sangat membantu. Dan again, lo mesti ngecek growth-nya at least ya, jangan jelek-jelek amat lah, atau perusahaannya bisa bertumbuh lah gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya udah jelek, multiple-nya juga jelek, ya apa mau dikata, rada sulit juga ya untuk masuk ke dalamnya gitu. Yang keempat adalah low market cap. Ini engine yang paling menarik menurut gue adalah low market cap. Dan sebenarnya idenya gini sih. Untuk Indonesia, kita bakalan ngelihat BBCA, Unilever dan segala macam, mereka cukup besar ya kelihatannya, karena ya dengan kapitalisasi 400 sampai 500 triliun itu sudah cukup besar banget untuk Indonesia. Tapi bagaimana dengan untuk luar negeri? Luar negeri lu bayangin aja kapitalisasi pasar dari Apple itu bisa nyentuh $1 trillion company gitu kan. 2,33 triliun dolar lagi. Nah, itu menyebabkan BBCA sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau misalkan lo ngomongin lingkupnya Indonesia terhadap Indonesia lagi, perusahaan-perusahaan yang market kapitalisasinya let's say kayak 1% dari BBCA gitu, BBCA itu bakalan jauh lebih menarik untuk dilihat. Ya kalau 1%, jangan 1% deh, di bawah itulah 0,5% gitu. Kenapa? Lu bayangin perusahaan itu bukan dalam artian bisa digoreng ya. Ya emang bisa juga digoreng, tapi dalam artian perusahaan itu bisa bertumbuh 100 kali lipat ataupun misalkan 10 kali lipat dan masih dianggap perusahaan kecil gitu. Itu yang idenya di situ. Idenya adalah lu harus menemukan sebuah perusahaan yang bisa berkembang dan masih dianggap sebagai perusahaan kecil. Kalau dia bisa berkembang kayak DCII kemarin itu, waktu itu berkembang naik 100%, itu udah kayak 100 beggars dalam waktu 6 sampai 7 bulan, itu goblok banget gitu kan. Dan dalam kalau misalkan kondisi satu dunia masih dianggap kecil. Jadi kalau misalkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang kecil itu bisa bertumbuh dengan dengan cepat gitu. Dan beruntungnya kita di Indonesia dalam kapitalisasi global perusahaannya kecil semua gitu. Tapi kalau misalkan lu cuma sekedar scoop dari Indonesia sendiri, ya akan jauh lebih baik. Ya carilah yang maksimum 1% dari market cap-nya lah gitu, atau 2% atau 3%. Whatever it is, carilah market cap yang cukup rendah gitu. Apakah perusahaan itu jaminan untuk bakalan growth-nya baik dibanding apa pertumbuhan sahamnya lebih baik dibanding itu? Enggak juga, cuman ya why not gitu. Yang kelima adalah buyback. Buyback atau free float. Jadi kalau misalkan lu menemukan sebuah perusahaan yang ngasih buyback atau misalkan free float-nya berkurang karena akibat insider trading dari pemilik usahanya, itu adalah sebuah perusahaan yang baik karena lu bisa bertumbuh, multiple dari sebuah perusahaan bisa bertumbuh tanpa adanya lu tanpa ngapa-ngapain gitu, tanpa ngapa-ngapain. Growth-nya bakalan masih sama dan segala macam. Tapi perusahaan itu masih tetap bisa bertumbuh. Nah, kalau misalkan dari sisi gue sih, dari pembahasan yang ini, gue berusaha untuk menemukan at least minimum perusahaan yang punya engine growth-nya itu minimal 2. Makanya disebutnya twin engine. Kalau misalkan gak nemuin twin engine growth yang 2, ya lebih baik dipas aja lah gitu. Long story short, gue ngelihat ada beberapa emiten yang di portofolio gue, which is gue cuma punya 5. Monis Pabrai dengan dana kelola 400 miliar dolar. Sorry, 400 miliar, 400 juta dolar. Itu cuma punya 3. Fuck banget gitu. Dan gue kayaknya bakalan ngelihat gue harus merestructuring dari apa yang gue punya untuk jauh lebih fokus lagi, karena gue ngelihat ada beberapa perusahaan yang jauh lebih baik dibanding yang lain. Dan kalau misalkan lu suka dengan perusahaan yang jauh lebih baik dibanding yang lain, akan lebih baik lu berinvestasi secara full di perusahaan tersebut gitu. Ya balik lagi, gue pernah di coal industry dan gue masih sampai sekarang di coal industry juga untuk investasi gue. Rada nyesek sih, tapi emang convictions gue gak terlalu besar juga dengan coal industry, karena perusahaannya terlalu cyclical dan gue berada di tengah-tengah perjalanan perusahaan tersebut ketika gue masuk, sehingga gue gak punya banyak edge dan akhirnya gue cuma bisa masuk let's say kayak 20% kurang kayaknya, 20% kurang dari total portofolio. Dari yang sebelumnya gue sempat masuk hampir 30%an dan akhirnya gue harus gue kurang-kurangin. Sucks to be me, tapi it is what it is. So apparently itu yang gue pelajarin. Kalau misalkan, let me know kalau misalkan kalian bisa nemuin engine yang lainnya lagi. Faktor di sini sebenarnya kita nggak ngomongin masalah momentum dan segala macam, karena this is value investing yang dimana bakalan jadi boring. Dan kayaknya gue bakalan bikin podcast satu lagi mengenai investing is should be boring. Okay, sekian dari gue. Kalau ada pertanyaan di bayutabusala@gmail.com atau di Instagram gue, DM aja kalau misalnya ada pertanyaan di bayutabusala. Gue bakalan balas pertanyaan kalian. You should not be worry kalau misalkan gue nggak balas. Biasanya keselip ataupun satu dan lain halnya. Lagi-lagi gue senang dengan diskusi. See you again next time. Bye.